Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Prokurori kryesor i gjykatës speciale kërkon të ndërmiren hapat e shpejt për formësimin e gjykatës. Punë kërkuesit në Kosovë humbin shpresat për punësim. Republikanët kanë gati projekt ligjin kundër marrëveshjes bërthamore. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komitetit për punë të jashtme në SBA, Peter Roskama, ka prezentuar legjislacionin për mes të cilit refuzohet marrëveshja bërthamore e Iranit, duke thënë se ky legjislacion do të votohet muajin e ardhshëm. Draft ligji është prezentuar më 4 gusht dhe kongresisti Roskama pretendon se republikanët kanë vota të mjaftueshme për ta kaluar atë në dhomën e ulët të Kongresit Amerikan. Për të kaluar ky projekt ligj duhet 2/3 e shumicës dhe ka gjasa që presidenti Amerikan Barack Obama të vendosë veto. Shtëpia Bardhë është duke u përgatitur për mundësinë që ligjvënësit të votojnë kundër marrëveshjes dhe është përqendruar në përpjekjet e saj për të lobuar që demokratët të mbështesin të drejtën e vetos. Dy autobus janë përplasur në lindjen e largët në Rusi. Në këtë aksident kanë mbetur të vdekur të paktën 15 persona. Më shumë se 20 pasagjerë të tjerë janë lënduar, 6 prej tyre janë në gjendje më të rënd. Për të pestën ditë me radhë, irakianët kanë protestuar duke u ankuar për korrupsion shërbimet të dopta si dhe ndërprerje të energjisë elektrike gjatë valës së të nxehtit. Qindra protestues kanë protestuar kundër qeverisë në kryeqytetin e provincës Amara duke kërkuar energji elektrike, punë dhe reformat qeveritare. Protestat antiqeveritare, të cilat filluan më 31 korrik në Bagdad, tashmë po organizohen edhe në disa qytete në jug të Irakut. Temperatura, të cilat janë 50 gradë Celsius në përmbar Irakun, kanë keqësuar gjendjen edhe për shkak të mungesës së energjisë elektrike. Shumica e protestuesve janë shërbyes civil, të cilët nuk friksohen të kritikojnë qeverinë. Doktorët thonë se një grua 35 vjeçare ka lindur pesnjak në provincën veriore Samanga në Afganistan. Nur Muhammed Faiz, shef i spitalit rajonal në këtë provinci, ka thënë Radios Afganistani Lirë se nëna dhe foshnjët, të cilët janë të gjithë djam, janë në gjendje stabile, por janë nën peshë, gjë e cila është e zakonshme kur ka lindje të shumë feshta. Nëna e pesnjakëve është një shtëpiake dhe ka edhe dy fëmijë të tjerë, një vajzë dhe një djalë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Antarët e grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale kanë shpjeguar se cilët duhet të jenë hapat e ardhshëm për formimin e kësaj gjykate. Ata thonë se hapi i ardhshëm është negocimi i marrëveshjes me shtetin ku do të jetë qendra kryesore kësaj gjykate. Nga ana tjetër, prokurori kryesor ndërkombëtar i gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, David Shandiment, është prejur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e speciales. Arton Kurnushevci ka përgatitur raportin e vazhdim.
Prokurori kryesor ndërkombëtar i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë, David Shandimand, është shprehur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e gjykatës dhe ka ftuar të gjithë faktorët e përfshirë në këtë çështje që t'i vazhdojnë përpjekjet në mënyrë që ky mekanizëm gjyqësor të mund të funksionojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Ai ka deklaruar se procesi i krijimit të dhomave speciale dhe i zyres së prokurorit special ende nuk është i kompletuar, prandaj duhet të ndërmerren hapat e mëtejshëm, ka thënë Shandimand. Disa nga antarët e grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale kanë shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se hapi i ardhshëm për formimin e kësaj gjykate është negocimi një marrëveshje me shtetin ku do të jetë qendra kryesore e kësaj gjykate. Kjo marrëveshje do të negocohet ndërmjet Bashkimit Evropian, Kosovës dhe vendit ku do të jetë selia kryesore e gjykatës. Pas arritjes së marrëveshjes ndërkombëtare dhe ratifikimit të saj në Kuvendin e Kosovës, antarët e grupit teknik kanë shpjeguar se hapi tjetër i ardhshëm do të jetë për zgjedhja gjyqtarëve dhe prokurorëve që do të jenë të gjithë ndërkombëtarë. Antari grupit teknik për shqyrtimin e legislacionit për formimin e gjykatës speciale, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se për formësimin e dhomave të veçanta për gjykatën, kompetent janë ndërkombëtarët dhe Kosova nuk ka kompetenca për procedurat tutje.
Se si jem na kompetent tash me vendosë çka ato? Mirë po ta jenë formim e si për përzire e gjyqtarve, kompletimi stafit nevojshëm ato gjonat që duhet më bo si pas ligjeve që jenë aprovuë. Krejt është në kompetenci jotë vendorve.
Antari tjetër i grupit teknik për shqyrtimin e legislacionit për formimin e gjykatës speciale Syl Hoxha pohoi se gjykata e posaçme për krime lufte e cila do të ketë selinën një nga shtetet e bashkimit evropian, sipas ligjit do t'i ketë edhe disa zyra në Kosovë.
Sigurisht. Edhe njësit e caktuara policisë Kosovës do t'i ndihmojnë të dhoma, njësit veçanta do t'i në dhe vendohet që do t'i ndihmojnë në rastet caktuara, do t'a keni mështetje teknikë.
Me 82 vota për 5 kundër dhe një abstenim, Kuvendi Kosovës ka minatuar të hënën ndryshimet kushtetuese me të cilat hapet rruga ligjore për ngritjen e gjykatës e posaçme për krime lufte. Gjykata e posaçme për krime lufte apo dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit e specializuar pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjestarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë luftës së fundit. Ligji për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit e specializuar parashet e funksionoi në përputhje edhe me kushtetutën e Kosovës dhe të drejtën zakonore ndërkombëtare të cilës i është dhënë përparësi kundrejt ligjeve vendase me nenin 19.2 të kushtetutës. Dhomat e specializuara kanë juridiksion mbi veprat penale në kuadër të juridiksionit lëndor të tyre të cilat janë kryer mes periudhës 1 janar 1998 dhe 31 dhjetor të vitit 2000, thuhet në nenin 7 të këtij ligji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, mbi 10% e popullatës së aftë dhe të gatshme për punë nuk kërkojnë fare punë. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike dhe sociolog theksojnë se punëkërkuesit janë dekurajuar me situatën aktuale ekonomike dhe vështirësitë për të siguruar një vend pune. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Shkolla e lartë e papunësisë në Kosovë dhe problemet për të gjetur një punë të qëndrueshme ka bërë që shumë qytetarë të aftë dhe të gatshëm për punë të mos kërkojnë fare punë. Sipas rezultateve të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2014 publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, nga popullata jo aktive prej mbi 702.000 persona, rreth 130.000 apo mbi 10% të popullsisë në moshë pune nuk kërkojnë fare punë. Agron Demi, drejtori ekzekutiv në Institutin për Studimet të Avancuara GAP, ka thënë se punë kërkuesit kanë humbur shpresën për sigurimin e një vendi pune nga regjistrimi në qendrat komunale të punësimit.
E kanë humbur shpresën se duke u regjistruar në këto qendra ata do të mund të punësojnë. E kanë ndaluar se kërkuari punë përmes këtyre qendrave. Dhe në momentin që një anketuar nuk mundet me dëshmu se s'ka kërku punë në muajt e fundit, aja automatikisht klasifikohet si qytetar aktiv, por jo i interesuar për punë dhe nuk llogaritet me këtë shifrën e të papunëve.
Sociologja Linda Gusia, ndërka që konsideron perceptim pesimist, por edhe real të qytetarve të cilët nuk kërkojnë punë. Pasi si pasaj, ata janë zhgënjur nga të priturit dhe kërkuarit një vend pune.
Mirë po, mendoj që një numër shumë i vogël i njerëzve, edhe vetëm ata në shumë një të kvalifikum realisht edhe gjenë punë. Kështu që ata vetë që nuk paraqiten, e thjesht nuk dojnë me prit në përrende dhe me shku në progresi, po pas shpresa, mendoj që shpresa të shumë të vogël.
Ndryshe, si pas rezultateve të Agjencisë Statistikave të Kosovës, e vitin e kaluar është rritur në 35.3% shkalla papunësis nga 30% sa ishte në vitin 2013. Po gjatë kësaj periudhe, si pas rezultateve të anketës, është rritur papunësia dhe tek të rinjt nga 55% sa ka qenë në 61%. Agron Demi thekson se vetëm për një vit në tregun e punës janë shtuar rreth 70.000 njerëz të rinj, të cilët janë të aftë për punë, kurse në të njëjtën kohë kanë humbur rreth 15.000 vende pune, apo siç thot ai, brenda një viti papunësia është rritur për 35.000 njerëz.
Kjo është një dhënë shqetësuese për shkak se çka po ndodh, është që qeveria Kosovë Kosovës ka përqendru përpjekje vetëm për të rritë punësimin në sektorin publik. Vetëm në 7 vitet e fundit është rritë sektori publik për rreth 9000 persona shtesë të punësuar. Dhe kjo ka dëmtuar sektorin privat, qoftë duke marrë prej këtij sektori, qoftë duke rënduar me taksa, duke rritë pagat në sektorin publik, dhe kjo është një politikë e gabuar e cila po vrehet sektorin privat.
Sipas rezultateve të anketës së ASK-s, shkalla papunësisë paraqitet më lart tek personat me arsim të ulët. Ndërkaq, sa i përket punësimit, sipas raportit, nga e gjithë popullsia në moshë pune, 26.9% janë të punësuar. Shkalla punësimit është më lartë për meshkujt me 21%, krahasuar me femrat 12.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org
Si pasojë temperaturave të larta që kanë mbizotruar javët e fundit, në Kosovë janë djegur rreth 100 hektar tokë dhe zjarfiksit kanë ndërhyrë më shumë se 250 herë për të shuar zjarret. Ndryshe në Ministrinë e Buqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural kanë deklaruar se kanë angazhuar nga 120 punëtorë për punë të përditshme për të shuar zjarret. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova ka ditë që është duke u ballafaquar me temperaturat të larta. Ditëve të fundit temperaturat më të larta në nivel vendi kanë arritur deri në 35 gradë Celsius, të cilat kanë shkaktuar edhe zjarre të pyjeve në disa rajone të Kosovës. Deri të hënën pasdite, kur disa vende janë ballafaquar me shi të rrëmbyeshëm, kanë qenë rreth 250 intervenime nga ana e zjarfiksve nga zjarret aktive. Ahmet Zeynullahu, kryeshef i Agjencionit Pyjor të Kosovës në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, ka thënë se këtë vit rreth 100 hektar sipërfaqe tokë janë përfshirë nga zjarri.
Ekipeve të zjarfiksve janë bashkëpunim shumë ngushtë me zveti dhe ndërhyrjet e menjëhershme kanë ndikuar që zjarret shuhen në fillim. Dhe sipërfaqet e deri tani janë shumë të vogla, domethënë edhe të papërfillshme. Në krahasim me vitin 2012, kur sipërfaqet nga zjarri kanë qenë mbi 3500, tash për tash nuk kemi sipërfaqet më shumë se 100 hektar. Edhe ato zjarre sipërfaqësore të cilat nuk kanë bërë dëm në pyje.
Ndryshe, Kosova ka 460.000 hektar pyje, rreth 80% e lëndëve djegëse në vend kanë burim pyjet. Andaj ekspertë të kësaj fushë thonë se pyjet në Kosovë nuk janë në nivel të kënaqshëm, derisa shtojnë se gjatë një viti priten rreth 1 milion metra kub pyje. Ndonë se Kosova ka ligj për pyje, i cili është miratuar në vitin 2003 në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ky ligj nuk respektohet. Në anën tjetër, Latif Zeka, komandant i brigadës së zjarfiksve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është intervenuar për shuarje zjarri në më shumë se 250 herë prej kur temperaturat janë ngritur.
Në regionin më i theksuar në fund komune Pushë Kosovës dhe komune Obilisto, ka vjen pas të lëshët më të mëdha. Po ka pas edhe pyje, kryesisht në brezin kufitor, kënena ta Serbia, në Trapashti, por më shumë të ngrit pas intervenime në përbarit, qatë, amëllare.
Ndërkaq zoti Zeka flet edhe për kushtet e punës si zjarfikës.
Edhe kushtet Prishtina, si Prishtini ka kushtet më të mira, komunat tjera i kanë kushtet gjashtë dhe trona. Me staf gjashtë dhe kërështë dëvogën, me vetura paka shumë zbut, po jo sa duhet kemi kamionat vjetrum.
Sidoqoftë, ngritja e temperaturave ka ndikuar edhe në rritjen e numrit të pacientëve në sistemin shëndetësor. Javët e fundit në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur dukshëm numri i pacientëve që kanë kërkuar ndihmë për shkak të temperaturave të larta, ka thënë Pastri Lenjani, drejtor në këtë qendër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Prokurori kryesor i gjykatës speciale kërkon të ndërmerren hapa të shpejtë për formësimin e gjykatës. Punëkërkuesit në Kosovë humbin shpresat për punësim. Republikanët kanë gati projekt ligjin kundër marrëveshjes bërthamore. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni në faqen tonë internet evropaelir.org ose të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Miru dëgjofshim.